Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема звучить так: вугілля якою ціною? Приватні та державні копальні, відмінності в економіці та безпеці. Гостями студії є народний депутат України, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець та телефоном з Донецька головний редактор інтернет-видання «Остров» Сергій Гармаш. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю слухачів «Вечірньої свободи». За фактом аварії на шахті імені Засядька порушили кримінальну справу за статтею «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою». Сьогодні вранці внаслідок аварії на шахті імені Засядька загинули 13 гірників, понад 60 шпиталізували. У зв'язку з трагедією у наступні два дні на Донеччині оголосили жалобу. Подробиці з Донецька від Тараса Москалюка.
Приблизно о 5:15 ранку рівень метанової загазованості на глибині більше 1000 метрів досяг такого рівня, що шахтарі стали задихатися. Вони почали відразу ж одягати на обличчя спеціальні пристрої, що називаються саморятувальниками. Ті, хто проігнорував або не встиг цього розробити, опинилися на межі життя і смерті. З 400, що працювали на той момент у шахті, 61 відправили до лікарні. За міліцейською огорожею в очікуванні стояли кілька сотень родичів. Люди півдня не мали інформації про долю своїх чоловіків. Лише після опівдня голова державної комісії, віце-прем'єр Андрій Клюєв, розповів, що саме сталося у шахті. Ще цілий день тривало у шахті виділення метану, а 50 бригад гірничих рятувальників працювали на ліквідації наслідків аварії. Ближче до ночі експертна група має спуститися до шахти, щоб почати вивчення причин аварії. Нагадаю, що шахта імені Засядька є не державним, а орендним підприємством.
Уряд для допомоги сім'ям загиблих і проведення рятувальних робіт на шахті імені Засядька виділив 1,5 мільйона гривень. Про це повідомив сьогодні віце-прем'єр Дмитро Табачник.
Було ухвалено дві постанови Кабінету міністрів. Перше – про створення урядової комісії на чолі з віце-прем'єр-міністром України Клюєвим. І другу постанову ухвалив сьогодні Кабінет міністрів про виділення коштів з резервного фонду для надання допомоги сім'ям загиблих для проведення пошукових рятувальних робіт.
Повідомив Дмитро Табачник. Достовірно про причини загибелі гірників на шахті імені Засядька можна буде сказати лише після висновків експертної групи. Але за попередніми даними, трагедія сталася скоріше через нещасний випадок, аніж через недоліки у системі безпеки. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав голова Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Сергій Сторчак.
Експертна комісія зараз тільки пускається в шахту, але по попереднім нашим інформаціям можна сказати про те, що стався викид тільки газу в величезних об'ємах. 7 годин по вентиляційному стволу йшла струя повітря з концентрацією газу 7%. При нормальній роботі цей відсоток не перевищує 1%.
Повідомив Радіо Свобода голова Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Туркменська влада цілковито відрізала від зовнішнього світу родину Огульпасар Мурадової, журналістки Радіо Свобода, правозахисниці, яка нещодавно померла у в'язниці. Про це повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch. Як заявила в інтерв'ю Радіо Свобода представниця організації, контактів зі зовнішнім світом позбавили не тільки найближчих членів сім'ї Мурадової, а й родичів, які мешкають не в Ашхабаді. Кореспондентку Свободи Огульпасар Мурадову у серпні засудили до 6 років ув'язнення за незаконне зберігання боєприпасів. Суд був закритим. Сім'я переконана, що Мурадову убили у в'язниці. На голові у померлої знайшли рани, а на шиї у неї сліди від задушення. Президент Афганістану Хамід Карзай закликає міжнародну спільноту докласти максимум зусиль, щоб покінчити з тероризмом в його країні і за її межами. Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, Карзай, зокрема, сказав:
тероризм зароджується не в Афганістані. Афганістан – його найбільша жертва. І тому, застосовуючи силу тільки в Афганістані, ми не досягнемо загальної мети і не покінчимо з тероризмом. Його коріння і витоки треба шукати не в нас. Ми маємо знищити притулки для терористів за межами Афганістану, знищити всю складну мережу, яка займається рекрутуванням, ідеологічним накачуванням, вишколом, фінансуванням, озброєнням і відправкою на завдання.
заявив у Нью-Йорку президент Афганістану. І НАСА спостерігає за невідомими об'єктами, які перебувають у космосі біля шатлу «Атлантис». Космічна агенція США вже наказала провести нову перевірку зовнішньої частини судна і щонайменше на добу відклала термін повернення шатлу на Землю. За висновком експертів, маленькі чорні об'єкти, які астронавти помітили біля «Атлантиса», можуть бути льодом, так званим космічним сміттям або деталями космічного судна. Шатл має завершити місію на міжнародній космічній станції. Ці вже завтра. Кириле, у мене все на ці пів години.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему. Вугілля якою ціною? Приватні та державні купальні відмінності в економіці та безпеці. Учасниками програми є народний депутат України, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. Вітаю, пане Михайле.
Доброго вечора.
Та телефоном з Донецька з нами головний редактор інтернет-видання «Остров» Сергій Гармаш. Вітаю, пане Сергію.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, за участь у програмі, за те, що ви зголосилися взяти участь. Нагадую слухачам, телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, ставте стислі запитання. Ну, а зараз, власне, до теми. Сьогодні вранці стався раптовий викид газової суміші на шахті імені Засядька в Донецьку. Ми про це чули багато інформації в новинах. 13 гірників загинули, 62 шахтаря госпіталізовано. Трагедії на шахтах в Україні трапляються з прикрою періодичністю, і це змушує знову поставити питання, якою ж ціною дістається країні вугілля. Один з аспектів цього питання – це різниця між шахтами різних форм власності, ми обов'язково поговоримо про це також, але я би хотів зробити таку річ сьогодні, не просто дискусія, а тема пов'язана з трагедією, зі смертями людей. Почнімо, бодай, з кількох секунд просто мовчання. Ну, а перше запитання до учасників програми таке. Що це до вас, пане Гармаш, оскільки ви перебуваєте зараз у Донецьку, зараз відбувається там? Ми чули в новинах, що дуже пізно з інтервалом у півдня повідомили про те, хто саме загинув. Чи відомо, з чим це пов'язана була така затримка і які іще ваші враження безпосередньо з місця подій?
Ну, я о 9 ранку приїхав на місце подій, і вже там були родичі загиблих. Але це взагалі звичайна практика для шахти Засядька, коли там відбувається якась аварія. Туди не пускають ані журналістів на саму шахту, ані родичів загиблих. Ну, я не знаю, чим це пов'язано, чесно кажучи, але справді люди якимись своїми там каналами з'ясовували, хто загинув, хто ні, дуже багато було родичів, всі плакали там. І справді дійсно списки оголосили загиблих вже близько 16-ї. А я чув, ну, якісь дівчата, жінки розповідали, що їм сказали, що їхні там родичі не загибли, але не сказали, в якій вони лікарні. Така практика.
Угу. Зрозуміло, дякую. Це Сергій Гармаш, який телефоном з нами у цій програмі з Донецька. Пане Волинець, у мене запитання до вас. Чи є ви членом цієї комісії? Здавалося, ви би мали бути найпершим в Донецьку. То чому ви досі, скажімо, не в Донецьку? Може, тут є якісь нюанси?
Порушення порядку ліквідації аварії і оповіщення. Я не отримав ніякої інформації про те, що є аварія. Інформацію отримав через засоби інформації лише о 9 годині. На протязі 4-5 годин з'ясовував, чому я не в складі державної комісії. І це традиція, коли мене не включають до складу державної комісії. Вона започаткована з тих часів, з того періоду, коли я не один раз не погоджувався з іншими членами комісії про наслідки аварії, причини аварії, про покарання винних осіб. Це не зв'язано сьогодні спеціально з шахтою Засядьку, а це поведінка влади, яка сьогодні існує. Це поведінка Януковича, Клюєва. Клюєв мене прекрасно знає. І навіть він не вийшов на зв'язок, бо я намагався поговорити з ним, як з головою комісії.
Ну що ж, перейдімо зараз безпосередньо до сьогоднішньої трагедії. Ви можете, як фахівець, пане Волинець, пояснити, що це таке раптовий викид газу? Від чого він може статися? Чи можна йому якось запобігти? Що це дійсно більше трагедія, нещасний випадок? Чи якісь недоліки там могли бути у ході робіт?
Ми чули, що порушена карна справа все-таки.
Оскільки я не був на шахті і не міг поспілкуватися хоча б з тими, хто міг би дати відповідні свідчення чи інформацію. Я не думаю, що це було суфлярне виділення газу метану. Це, скоріше, був викид газу метану. І якщо це супроводжувалось викидом, то там, можливо, був викид і вугілля, якоїсь частини вугілля, і пустої породи. І експерти мають подивитися, які там відбулися тріщини, звідки така велика кількість газу метану була викинута. Тому що лава, яка і навколишня виробка, де відбулася трагедія, ця лава тільки запускалася в роботу, там не було такого відходу великого і не було посадки кровлі. І тому дуже ретельно треба подивитися. Тут так просто допускати припущення якісь, це було б неправильно.
Ну, ми чули в новинах також голос голови Держкомітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Сергія Старчака. Він каже, що швидше це був викид тільки газу, наскільки я зрозумів. На початку дня передавали, що саме газово-вугільної суміші. Тепер виглядає так, що тільки газу. Ну, але, мабуть, що дійсно ви завтра будете у Донецьку. І
це могла б бути якась лінза, де було скопичення під великим тиском великої кількості газу, який міг прорватися у виробки, але розслідування має показати, чи є такі тріщини, чи великі якісь отвори, звідки міг прорватися газ.
А зараз я хочу перейти все-таки до питання про те, хто конкретно має нести відповідальність за здоров'я, життя гірників. І не лише в цьому конкретному випадку, а й взагалі. І для початку того, щоб розібратися в цьому, спершу з'ясуємо дещо з формами власності. І я звертаюся до Сергія Гармаша. Пане Сергію, ви можете пояснити, що означає оця орендна форма власності? І теж я чув про те, що були якісь там різні, скажімо так, проблеми з переходом з однієї форми власності в іншу на шахті Засядька. Що зараз, в чому проявляється ця орендна форма власності, як вона здійснюється?
Знаєте, важко сказати, що це таке саме зараз, але шахта Засядька орендною стала, мабуть, першою в Україні взагалі. І я знаю, що остання велика аварія була там у 2002 році, коли під час підривних робіт загинуло 20 шахтарів. І тоді керівництво шахти заявило, що, можливо, там є теракт. І тоді це пов'язували з тим, що Юхим Загірський збирався приватизувати цю шахту, і начебто в ньому були якісь конфлікти на цій почві з Рінатом Ахметовим. Але це чутки. Але таке було. І потім це питання приватизації чи оренди, воно якось залишилось поза увагою громадськості. Але сьогодні і Клюєв казав, що це саме орендне підприємство. І на самій шахті, я дивився, висить така табличка, що це орендне підприємство. І ще хотів би додати до попереднього питання, просто мене зацікавило те, що в офіційних діагнозах за тих, хто постраждалих, є такий діагноз серцево-мозкові травми, тобто, мабуть, там не тільки газ був.
Зрозуміло. Дякую, пане Сергію. Будь ласка, пане Михайле, у вас є доповнення, я так бачу, з цього питання і про форму власності шахти Засядька, і про інші нюанси, саме пов'язані з цією шахтою.
Можна сказати, що ця шахта є приватною, тому що вона знаходиться в оренді колективу шахти Засядько. Але якщо так ретельніше придивитися, то зрозуміло, що реальним хазяїном є Єфім Загільський, і на ньому тримається ця шахта. Якби не ця особистість, то цю шахту могла б спонукати судьба, як багатьох інших. Наприклад, інші шахти по сусідству, шахта Починкова, де було 130 мільйонів балансових запасів, ті ж самі пласти, і шахти вже давно немає. Гроші були вкрадені, які предназначалися на закриття шахти і на реструктуризацію. Нові робочі місця не були створені. Поля від тієї шахти були розділені між шахтоуправлінням «Донбас» і шахтою «Засядько». А в даному випадку шахта збереглася, збереглися робочі місця. Але з 96-го року відбулося 4 крупномасштабні аварії. Саме в 96-му році загинуло 7 чоловік, було багато травмованих. В 99-му році 50, в 2001-му 55 чоловік і в 2002-му році 20. 30 чоловік. Після цього Звягінський зробив серйозні висновки і вклав всі можливі і неможливі гроші для того, щоб забезпечити техніку безпеки на шахті, тому що будувалися два стовбури, на які було на будівництво кожного було витрачено по кількасот мільйонів гривень, а потім величезні потужні роботи проводились по дегазації пластів.
Власне, у нас є також аудіоцитата, вже згаданого мною голови Держкомітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничного нагляду Сергія Старчака якраз про заходи безпеки на цій шахті, але це трохи згодом, оскільки зараз час анонсу. Я нагадаю лише, що це розмова в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Наша тема – вугілля, якою ціною приватні та державні купальні відмінності в економіці та безпеці. Гості – народний депутат України, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець та головний редактор інтернет-видання «Остров» Сергій Гармаш. Телефоном з Донецька веду програму я, Кирило Булкін. Телефон студії 490-2905. Наша розмова триває до 20:30, після чого в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Що стосується інтеграції України в НАТО, це питання сьогодні не підтримується суспільством, підтримується невеличкою частиною.
Від народу нічого не залежить. Оце як вони вже надумали там собі, чи кабінет міністрів, чи хто, так воно й буде.
Я готовий сісти у в'язницю за розголошення державної таємниці, тому що тоді у в'язниці сяде і Кучма.
Свобода сьогодні.
Ми столкнулися з активним політичним убійством журналістки Радіо Свободи.
Gordon M. Ameth Jr.
Edelmiro Abad.
5 years from the date of the attack that changed our world.
Це «Свобода сьогодні», 20:30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до нашої розмови, і, як я оголошував перед анонсом, хотів запропонувати вашій увазі слова голови Держкомітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду пана Сергія Старчака, і потім, можливо, ваші коментарі будуть.
Шахта «Засядька» розробляє вугільні пласти, можна сказати, в найнебезпечніших умовах, і державний нагляд за цією шахтою набагато щільніше, ніж, наприклад, за іншими шахтами. І в поточних наших роботах у нас є претензії до цієї шахти, які ми зараз продивляємося, наші приписи, які після наших приписів, наприклад, там через деякий час ці всі порушення усуваються.
Отже, пане Волинець, дійсно державний нагляд за шахтою «Засядька» щільніший, ніж, можливо, навіть за іншими через умови праці?
Можливо, так, оскільки відбувалися такі великі аварії, і Держохорона праці досить ретельно відслідковував ситуацію. Ну, я думаю, що не зовсім принципово. Там, де відбувається великий видобуток вугілля, якщо паспорт видобутку вугілля або технологія передбачає, що це можна за добу з цієї лави видати 1000 тонн, тому що там загазований пласт, то більше неможливо. Якщо видобуває 3000 тонн, то зрозуміло, що там загрубляється і блокується апаратура автоматичного газового контролю. І хто це робить? Це роблять безпосередньо ті, хто знаходяться на цьому робочому місці і ризикують своїм життям. І навіть люди забувають, що в них є дружини, що в них є діти. Вони в першу чергу думають, як виконати те завдання, яке перед ними ставиться. І вони думають про те, як заробити гроші. Саме в важкі умови йдуть люди працювати, щоб заробляти гроші. А не тому, що їх туди екзотика манить. Абсолютно ні. І в даному випадку я це відношу до того, що в нас зовсім неправильна і недозріла система оплати праці. Організація праці – це зовсім інше. І саме оплата праці. Тому що в цивілізованих державах, європейських державах, там відбуває, де є небезпечні умови праці, небезпечне підприємство, там оплата відбувається погодинно. А в Україні, в вугільній галузі, заробітна плата нараховується від об'єму зробленої роботи чи об'єму видобуту вугілля.
Зрозуміло, який може не завжди залежати від людини, яка працює.
Так, да, да. І якби цього не було, то хоча б працівник не став би порушувати.
Зрозуміло. І наступне запитання у мене більш широке. Взагалі, якщо пояснити різницю між шахтою державною, шахтою приватною, можливо, шахтою орендною, то в чому насамперед вона полягатиме і стосовно безпеки праці, і стосовно умов праці, і стосовно, можливо, економічних нюансів, це до обох учасників програми. Пане Гармаш, може, ви почнете ваше бачення цього розповідати?
Ну, знаєте, я не знаю, в чому, ну, крім юридичної, звичайно, різниця, але можу сказати, що всі прибуткові шахти, вони хочуть стати приватними. І, наприклад, коли створювалась фракція нашої України в обласному, в обласній раді Донецькій, я знаю, що туди увійшли майже всі генеральні директори за домовленості з розрахунком на те, що в обмін на це їм дадуть змогу приватизувати свої шахти.
Дякую, пане Волинець. Ну, тоді ви просто цю різницю можете
пояснити. Тут потрібно звернутися до Карла Маркса і про природу капіталу і поведінку приватного власника. Любим шляхом отримати прибуток і надприбуток. А поведінка робітника, який може продати тільки свій мозок і свої руки, заробити хоча б мізерну чи хоча б достойну заробітну плату. І саме от, ось на чотирьох приватних шахтах на протязі трьох місяців відбулося чотири аварії. Три аварії на шахтах Рената Ахметова і ось на шахті Засядько. І в даному випадку профспілка досить ретельно повинна дивитися і досить до цієї ситуації придивлятися і не радіти з того, що на приватних шахтах краща організація праці, більша заробітна плата, на перший погляд краще забезпечення техніки безпеки і більше виділяється на цих коштів. Але ж реальність показує ось таку ситуацію. Хоча би...
А з чим все-таки це пов'язано, якщо все, що ви перерахували, і краще безпека, і краще оплата, і краще умови праці? Чому так стається?
Скоріше всього, порушення технології і паспорту ведення гірничих робіт. Хоча в даному випадку я особливо шахту Засядько не зв'язував би цей випадок. Хоча попередні аварії міг би констатувати таким
способом. Якщо от конкретно по цій шахті підсумувати те, що перед тим ми говорили, то правильно я зрозумів, що були претензії там до 2002 року, скажімо, і потім...
Досить серйозні були претензії до адміністрації шахти.
Але потім все-таки умови...
В тому плані, що шахта певний час не реконструювалася, а йшов її потужний розвиток, і йшло відставання в розвитку і шахти, і не забезпечилось відповідне провітрювання. Це головні причини тих аварій, які відбувалися. Але до честі керівництва цієї шахти треба віднести те, що останнім часом клалися величезні кошти. І це не державні були кошти, це те, що шахта і колектив могли направити в розвиток шахти. І дуже ретельно треба подивитися все ж таки, чи це якийсь аномальний випадок, чи щось інше. Бо я боюся, що, як завжди, наша державна комісія спише на те, що це природа, це стихія, або це винні ті, хто загинули. Тому що, якщо ми повернемося до останньої аварії на шахті Суходольська-Східна, яка відбулася 13 серпня 2006 року, де загинуло 8 чоловік, а 16 були травмовані, то там навіть не була створена державна комісія, як це передбачено правилами і законодавством. А там була створена всього-навсього спеціальна комісія і зовсім інший підхід до розслідування.
Зрозуміло. Дякую, пане Волинець. І я хотів би запитати наступне таке. Як, чи відомо, як такі і аналогічні проблеми, зокрема, і на приватних, і на державних шахтах вирішуються в інших країнах? До речі, сьогодні стався також вибух метану на шахті в Казахстані. Там загинуло щонайменше 18 гірників, за повідомленнями. Тобто, ці проблеми є по всьому світу, де видобувають вугілля. Але очевидно, що різні країни в міру свого розвитку по-різному вирішують. Чи є якийсь досвід, який може Україні стати в пригоді з закордонного?
Я був на шахтах Німеччини, де в першу чергу велика увага приділяється техніці безпеки, і на шахтах Сполучених Штатів Америки був. А там, якщо якби загинули люди і в такій кількості, як у нас, то власник ніколи не розрахувався, він втратив би цю шахту. І там вся країна рятувала б і допомагала.
Тобто якась система страхування, так, має бути впроваджена?
А в нашій державі, за досвідом інших держав, система страхування існує. Створено 3 фонди соціального страхування. А в даному випадку із фонду соціального страхування нещасних випадків на виробництві і профзахворювань сім'ям буде виплачена нагорода, винагорода, компенсація, скоріше треба точніше сказати, компенсація. І ця компенсація буде в розмірі п'ятирічної зарплатної плати, крім того, що ще шахта, як правило, виділяє, допомагає, пожертви від якихось фондів, громадських організацій, якихось приватних осіб. І, ну, я не
можливо,
буду говорити,
про компенсації і пожертви також нам скаже Сергій Гармаш, який
Я повинен перебуває. Про це говорити, так, тому що як представник профспілки в першу чергу буду дивитися на причини аварії, її наслідки і як ліквідується аварія і в той же час, що отримують сім'ї. Чи не забудуть за батьків одиноких і престарілих, чи не забудуть за дітей і яку компенсацію отримує дружина і таке інше.
Перш ніж запитати Сергія Гармаша про те, що відомо про ці компенсації, які збираються виплачувати наразі в Донецьку, я хочу ще раз нагадати, що це розмова в прямому ефірі «Вечірньої свободи» на тему «Вугілля якою ціною». Гості – народний депутат України, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець та головний редактор інтернет-видання «Остров» Сергій Гармаш. Телефоном з Донецька веду програму «Я Кирило Булкін» і наша розмова триватиме до 20:30, після чого в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Чи потрібно проводити референдум з приводу вступу України до НАТО?
Не варто.
Ну, треба спросити у народу.
Вважаєш, що потрібно?
Варто.
На референдум.
У Будапешті тривають заворушення. Італійські кінематографи зняли документальний фільм про українських жінок-заробітчанок.
Єруїджі назвав фільм «Жіночі долі», що перегукується з назвою хору українок «Доля».
Ці та багато інших тем у передачі «Свобода сьогодні», як завжди, о 20:30.
Повертаємося до нашої розмови. Пане Сергію, що вам відомо на цей момент в Донецьку, по-перше, про якісь виплати, компенсації та інші заходи відшкодування сім'ям загиблих? І, по-друге, що планується, як буде далі розвиватися, ну, можливо, коли похорон, які скорботні далі заплановані дії, пов'язані з цією трагедією?
Тут треба назвати два факти. Перше, що віце-прем'єр Андрій Клюєв сьогодні підтвердив, що Кабінет міністрів надасть матеріальну підтримку потерпілим, і Кабмін вже виділив 1,5 мільйона з резервного фонду. Але, правда, він не сказав, чи це буде компенсація родинам, чи це буде якась допомога шахті. А губернатор Донецької області Володимир Логвиненко сьогодні також провів прес-конференцію, пообіцяв, що родинам загиблих гірників у зв'язку із втратою годувальника буде виділено 3 мільйони гривень. От такі компенсації, поки що про це відомо. І сьогодні оголошено дводенну залогу на Донецькій області, в Донецькій області ховати горних гірників будуть у п'ятницю.
Дякую. А чи відомо щось про реакцію власників шахти і, можливо, якісь їхні жести на кшталт відшкодування сім'ям загиблих?
Нічого про це не повідомлялось. І був сьогодні з Вагільським на шахті, його бачив, але ніяких коментарів, ніяких інтерв'ю він не давав, нічого не відомо.
Дякую, пане Сергію. Це головний редактор інтернет-видання «Остров» Сергій Гармаш, який з нами у цій програмі телефоном з Донецька. І оскільки час добігає кінця, то я останнє запитання, таке, може, більш загальне, до гостя студії, пана Михайла Волинця, голови Конфедерації вільних профспілок України, поставлю. Як ви бачите взагалі на сьогодні розв'язання майбутньої проблеми безпеки шахтарів в Україні? Що може зробити держава, щоб і на приватних, і на державних шахтах таких випадків не ставалося?
Ще за радянських часів вугільна промисловість мала державну підтримку на рівні 70% від об'єму виробленої продукції, від ціни видобутого вугілля. Зараз ця складова менше, ніж четвертину. І, звісно, що цих інвестицій недостатньо. Тим більше, що досить серйозна корупція в галузі. І ті, хто сьогодні володіє приватними шахтами, це в першу чергу структури Рената Ахметова, вони в свій час пограбували вугільну галузь. І зараз у у свій спосіб продовжують грабувати, тому що державні кошти монопольним порядком направляються на підприємства «Укргуглемашу», які поставляють обладнання на шахти по завищеним цінам, а потім забирається обладнання шахт по низьким цінам. І тих коштів, які сьогодні виділяються на забезпечення техніки безпеки, я говорю, в цілому в галузі, недостатньо.
Дякую, пане Волинець. Наш час добігає кінця. Нагадаю, що тема нашої програми була «Вугілля якою ціною?». У ній взяли участь народний депутат України Михайло Волинець та головний редактор інтернет-видання «Острів» Сергій Гармаш, вів програму Кирило Булкін. Залишайтеся з нами за кілька секунд. «Свобода сьогодні», говорить Радіо «Свобода». Yeah.